Kamoliddin, ortda qolayotgan haftada ozod javobchimiz Qirg'izistonlikning Toshkentga mehmonga borish tartibi qanday degan savolga javob izladi. Chunki Qirg'izistonning o'zbeklardan juda ko'plab shunday savollar kelayotganida ma'lum bo'lishicha, Toshkentga Qirg'izistonlik kelar ekan, u albatta mehmonxona bo'lganda ham chet elliklarni qabul qiladigan mehmonxonada tunashi shart ekan, qarindoshinikida qolishi mumkin emas ekan. Biz bilamizki, Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida 60 kun mobaynida vizasiz tartib joriy etilgan. Bu nimani alomati? Nahotki shu qadar qo'rqinchli bu qirg'izistonliklar Toshkent uchun.
Bilasizmi, ya'ni O'zbekistonda shakllangan siyosatni bir so'z bilan izolyatsionizm, ya'ni o'zini ihotalash siyosati deb ta'riflash mumkin. Mana bu so'z, mana bu ta'rif O'zbekiston hukumatining ichki siyosatida ham, tashqi siyosatini ham to'laqonli ifodalab bera oladigan termin. Ya'ni ichki siyosatda O'zbekiston hokimiyati vaziyatni imkon qadar jamiyatni maksimal nazorat qilish va tashqi siyosatda o'sha tashqi ta'sirlar oqimini imkon qadar chegaralash, hokimiyatni ushlab turish va uni mustahkamlashga imkoniyat beradi degan tasavvurlar hisobiga o'sha hokimiyat amalga oshirilyapti. Joriy O'zbekiston hokimiyatining o'sha legitimligi pastligida, obro'yining pastligidagi eng asosiy tashqi sabablardan bittasi bu dunyo o'zbeklarga bo'layotgan munosabat.
Shu joyda bir tinglovchi uchun aytib qo'yishimiz kerak. Vaziyat shundayki, ayniqsa 10-yilli voqealardan keyin qirg'izistonlik qirg'izlarning O'zbekistonga kelishi keskin kamayganini taxmin qilish mumkin. Endi bu alohida bir statistik ma'lumotlarimiz yo'q, lekin vaziyatni bilganimizdan shundoq deyishga haqlimiz va Toshkentga asosan qirg'izistonlik o'zbeklar keladi.
Doğru. Bilasizmi, bu yerda bir qiziq holat bor-da, masalanki, agarki hokimiyatning legitimligi past bo'lar ekan, uning o'ziga nisbatan ishonchi bo'lmaydi va dunyo hamjamiyati ko'zida o'zining legitimligini yo'qotgan hokimiyat nafaqat tashqi dunyodagi manfaatlarni, balki o'zini o'zi himoya qila olmaydi. Agarki e'tibor bersangiz, bir qancha diktatorlar quladi, ular o'zining davlatining ichida o'zining manfaatlarini himoya qila olmay qolgan edi va bugungi joriy O'zbekiston hokimiyati tashqi dunyoda o'zbeklarni mutlaq himoya qila olmaydi. Faqatgina demokratik bo'lgan, dunyo hamjamiyati tomonidan legitim deb tan olingan, o'zining obro'yiga shubhalanmaydigan hokimiyatgina baralla gapira oladi va tashqi dunyoda mana shu 2010-yilgi holatga o'xshagan agressiv va insoniyatga qarshi jinoyat deb tan olingan holatlarda bemalol hech qanday ikkilanmasdan xalqaro qonunchilik doirasida xatti harakatlar qila oladi, lekin bu o'sha o'zining legitimligini yo'qotmagan hokimiyat.
Endi Kamoliddin, ayni paytda masalan Toshkent shahar xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mutaxassisi muxbirimizga aynan bunday debdi: Qozog'iston fuqarolari Toshkentdagi qarindoshinikiga kelganida 5 kun ichida qaydga qo'yilishi mumkin va o'sha uyda yashash huquqiga ham ega, deyapti mutaxassis. Rasmiy aytyapti bu gapni. Ayni paytda qirg'izistonlikka bunday huquq berilmagan. Balki chindan ham qirg'izistonliklarda potensial terrorchilik xavfi mavjuddir.
Yo'q. Bu yerda bilasizmi? Birinchidan, Qozog'iston bilan O'zbekistonning shakllanayotgan munosabati biroz farq qiladi va Qozog'istondagi o'zbeklarning soni nisbatan ancha kam. Agarki e'tibor bersangiz, mana 5 ta respublikadagi eng murakkab viza tizimi O'zbekiston, Tojikiston va O'zbekiston, Turkmaniston. Ya'ni bu o'rtada O'zbekiston, Qirg'iziston munosabatlari nisbatan viza masalasi nisbatan yumshoqroq ham aslida. Chunki mana 2010-yilgi voqealardan keyin mana shu tizim shakllandiki, o'sha mehmonxonada turish kerak. Birorta odamni qarindoshini o'zini uyida turishi mumkin emas. Ya'ni maqsad hokimiyatning oldiga qo'yayotgan maqsadi kelayotgan shaxslarni imkon qadar nazorat qilish va ularning chiqib ketishini ta'minlash. Ya'ni ular O'zbekiston ichida qolmasin, ular qarindoshlarining ichida qolib ketmasin, ular albatta chiqib ketsin degan bir vazifa qo'yilyapti.
Nimadan qo'rqadi? Nimadan qo'rqadi Toshkent?
Toshkentning qo'rquvi, bilasizmi, o'zi shu paytgacha O'sh va Jaloloboddagi bo'layotgan voqealar, ya'ni o'sha 2010 yilgacha bo'lgan shakllangan siyosiy tizim yoki o'sha yerdagi o'zbeklar zihniyati O'zbekistonning ichidagidan ko'ra ancha erkin vaziyat bor edi u yerda. Ya'ni siyosiy erkinliklar bor edi. Albatta, diskriminatsiya ham bor edi. Lekin u yerdagi tadbirkorlik erkinligi va siyosiy erkinliklar va so'z erkinliklari nisbatan O'zbekistondan ko'ra yuqori edi va bu O'zbekistonning ayniqsa Farg'ona vodiysiga, 10 million aholi yashaydigan Farg'ona vodiysiga rejim nuqtai nazaridan salbiy ta'sir qilayotgan edi. Va mana shu zihniyatdan O'zbekiston hokimiyatida qo'rqish mavjud. Uning ustiga O'zbekistonga aytganimdek, tashqi dunyodan har qanday ta'sir bo'lsin, tashqi dunyodan bo'layotgan ta'sirni imkon qadar ihotalash, u farqi yo'q. U Rossiyadan bo'ladimi, u Qozog'istondan bo'ladimi, ayniqsa Qirg'izistondan bo'ladimi? Bu ta'sirni imkon qadar ihotalash, uni izolyatsiya qilish va u ta'sirni balkim o'sha yo'qotish bu hokimiyatning vazifasi.
Endi mavzuni bu viza mavzuini yopish oldidan tinglovchiga bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Kamoliddin, bas gap qirg'izistonliklar haqida ketgan ekan, Qirg'izistondan misol keltirmoqchiman. Qirg'iziston bir qator davlatlarda, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolariga vizasiz kelish va 60 kun davomida yurish huquqini bergan va yaqinda bir tanishim Qirg'izistonda qariyb 60 kun bo'ldi va Qirg'iziston hukumati u odamdan, Amerika fuqarosi, u odamdan qariyb 60 kun davomida ichki ishlar tizimlarida qandaydir bir qayddan o'tishni talab qilgani yo'q. Xuddi shunday 60 kunlik tartib O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida ham borligini eslatib qo'yamiz. Endi boshqa mavzuga o'taylik. Mana yana Gulnora Karimova mavzui, u kishini o'zi majbur qilyapti, u kishiga qayta qayta, u kishini yozmishlariga qayta qayta murojaat qilishimizga Guardianga intervyu berdi Gulnora Karimova va mana birgina biz bergan sarlavhani o'zidanoq gap nima haqdaligi bilinib turadi. Demak, otam onamning fitnalaridan bexabar deyapti Gulnora Karimova Guardian'ga bergan intervyusida. Onasini g'iybati bo'lyapti va shunday vaziyatda tabiiy savol tug'iladi. Bu oila sirlarini shunday dunyoga dasturxon qilar ekan, bundan Gulnora Karimovani otasi Prezident Karimov bexabarmi yoki qiziga kuchi yetmayaptimi?
Bu yerda bilasizmi, bu yerda ikkita asosiy nuqta bor. Birinchisi, Gulnora Karimova aytayotgan, ta'kidlayotgan fikrki, Islom Karimov O'zbekistondagi bo'layotgan, kechayotgan voqealarni to'laqonli nazorat qila olmaydi, ya'ni bilmayapti degan so'z bu juda ham jiddiy aslida bir ta'kidlov. Shu paytgacha shakllangan ko'pgina tafakkurlarga juda ham zid keladigan bir ta'kidlov. Chunki shaxsan mendagi bir tasavvurlar bo'yicha Karimov vaziyatni anchagina yaxshi nazorat qila oladi degan bir tasavvur bor edi. Ya'ni har zamon bo'lsa-da bevosita o'zi, bilvosita emas, bevosita o'zi mustaqil ommaviy axborot vositalarini kuzatadi yoki internetni sahifalaydi, kuzatadi degan bir tasavvur bor edi.
Gazeta varaqlasa kerak-ku, shu internetga kirmasa kerak-da u kishi.
Endi bilasizmi, gazetani O'zbekiston gazetasini varaqlashdan hech qanday ma'no mantiqi yo'q, chunki u yerda faqatgina filtrlangan ma'lumot bor.
Yo, u kishi Komsomolskiy pravda o'qiydi.
Xo'p, Rossiya. Endi bu Rossiya O'zbekiston bo'yicha profildagi gazeta emasdi. Uni ustiga Rossiyaningkina gazetalarda ham O'zbekiston oilasida, ya'ni Karimov oilasidagi mojarolar e'tirof etib turilibdi, ya'ni ko'tarilib turilibdi. Lekin O'zbekiston bo'yicha asosiy intensiv va eng ko'p ma'lumot beradigan mustaqil ommaviy axborot vositasi bu Ozodlik va BBC O'zbek. Demak, agar Karimov shu ikkalasini kuzatmas ekan, demak Karimovning vaziyatni to'laqonli qamrab olish potensiali mutlaq o'sha past darajada deyish mumkin va O'zbekistonda haqiqatda hokimiyat vakuumi, hokimiyat bo'shlig'i allaqachon shakllangan. Bu jiddiy ahvol, ya'ni bu juda ham jiddiy signal. Ikkinchisi, nima uchun Gulnora Karimova aynan ommaviy axborot vositalari qudratli bo'lgan, ancha auditoriyasi keng bo'lgan, bir tomondan Hurriyat, ikkinchi tomondan Guardian gazetalari orqali oila muammolarini ko'taryapti. Menimcha bu yerda bir shunday taktika borki, agarki men o'zim Karimov oldiga kira olmas ekanman, O'zbekistondagi ommaviy va axborot vositalari orqali bu muammoni ko'tara olmas ekanman. Shunday bir vaziyatni chayqash kerakki, buning aks sadosi oxir oqibat, alal oqibat Karimovga ham borsin va meni qabul qilsin yoki meni vaziyatimga e'tibor bersin degan bir siyosiy texnologiya turibdi meni nazarimda. Lekin Gulnoraning aytayotgan ta'kidi, Karimov bu vaziyatni bilmaydi deyishi, bu O'zbekistonda juda ham inqirozli bo'lgan, juda ham katta siyosiy inqiroz shakllanib qolganligidan dalolat beradi.
Endi tugagan haftaning eng ko'zga ko'rinarli voqealaridan biri Surxondaryo viloyati hokimini ishdan olinishi bo'ldi. Normomun Choriyev ishdan bo'shatildi. 18 oyu 4 kun ishlaganidan keyin ishdan olindi, ishdan taraqlatib olindi. Bu mavzu muhokamasi qurultoyda ham ko'tarildi. Boyaroq suhbatimiz arafasida siz qurultoyda tilga olinmagan bir jihatni eslatib o'tgandingiz. Keling, shunga qaytaylik bo'lmasa. Demak, Normomun Choriyevni ishdan bo'shatilishini boshqa hokimlarni bo'shatilishidan o'zgacha jihati nimada?
Bilasizmi, mana agar e'tibor bersangiz, keyingi 4-5 yil ichida bir qiziq bir amaliyot shakllandi O'zbekistonda. Ba'zan viloyat hokimlarini ishdan olish uchun Karimovning o'zi boradi, lekin ba'zan Shavkat Mirziyoyev yuborilyapti. Agarki bosh vazir Shavkat Mirziyoyev o'sha yuborilgan holatlarda bu voqeaga, bu hodisaga imkon qadar O'zbekiston ommaviy axborot vositalari kam e'tibor qaratadi. O'sha axborot yoki davrda birgina xronikada o'sha aytib o'tiladi. Masalan, falonchi viloyatning hokimining navbatdan tashqari yig'ilishi bo'lib o'tdi va unda hokimiyat falonchi Xusonchiyev bilan almashtirildi deyiladi. Va shu fonda Shavkat Mirziyoyevni yoki ko'rsatadi yoki ko'rsatmaydi. Bu yerdan na tanqid bo'ladi, na jiddiy hisobot bo'ladi, na viloyatdagi vaziyatga kengroq bir urg'u beriladi. Agarki Karimovning o'zi boradigan bo'lsa, bunga O'zbekiston ommaviy axborot vositalari juda ham keng e'tibor beradi va Karimov borgan holatlarda Karimov vaziyatni shu qadar tanqid qiladiki, masalan, aynan mana Surxondaryo viloyati misolida va bu yerda bir qancha savollar paydo bo'ladi. Birinchi savol: qaysi holatlarda Karimov boradi va qaysi holatlarda Shavkat Mirziyoyev yuborilyapti? Va aynan mana Surxondaryo viloyati holatida nima uchun aynan Karimov bordi? O'ylaymanki, bu ikkinchi savolimiz bilan, ya'ni Gulnora Karimova atrofidagi va Karimovlar oilasidagi vaziyat bilan bog'liq va O'zbekistonda hozirgi mana intensiv kadrlar almashinuvi bilan bog'liq. Ya'ni yaqinda ichki ishlar vaziri almashdi va yana ommaviy axborot vositalarida tasdiqlanmagan ma'lumotlar bo'lyaptiki, Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Inoyat ham almashtirildi degan ma'lumotlar kelyapti. Endi meni nazarimda o'sha oiladagi katta mana shu siyosiy inqiroz fonida O'zbekiston hokimiyatida va O'zbekiston jamiyatida hokimiyat bo'shlig'i to'g'risida tasavvur shakllanib bo'lgan va byurokratiya, ya'ni amaldorlar sinfi tafakkuridagi hokimiyatdan, Karimovdan qo'rqish darajasi biroz yoki jiddiy pasaygan. Demak, Karimovning o'zi Surxondaryoga borib, o'sha viloyat hokimini qattiq tanqid qilish orqali bir qancha vazifa oldiga qo'yyapti. Birinchi vazifa jamoatchilik tafakkuridagi qo'rquv darajasini ko'tarib qo'yish. Ikkinchisi byurokratiyani o'sha nima desamkin, byurokratiya tafakkuridagi Karimov fenomeni, Karimov tafakkuri, tasavvuri bilan boyitish va umuman O'zbekistonda hokimiyat bo'shlig'i yo'q degan bir tasavvurni shakllantirish.
Bu uyda kim xo'jayinligi nima ko'rib qo'y degan ma'noda ekanda.
Xuddi shunday deb o'ylayman men.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.